Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта вынікавая петарда, і я, Марія Вайтовіш, цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Лідзію Ярмошыну прызналі пацярпелай па справе Ціханоўскага. Генпракуратура заклікае ўстрымацца ад пробнай агульнанацыянальнай забастоўкі. У справе патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі з'явіўся новы артыкул. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт прызнаў старшыню Цэнтра выбаркама Лідзію Ярмошыну пацярпелай у межах крымінальнай справы блогера Сергея Ціханоўскага. Ярмошыну выклікалі ў СК для дачы паказанняў каля 2 тыдняў таму, пасля таго, як яна напісала заяву на Ціханоўскага. Усё праз тое, што 27 траўня ў Магілёве блогер прапанаваў арганізаваць пікет па зборы подпісаў за вылучэнне ў прэзідэнты сваёй жонкі Святланы каля дома кіраўніка Цэнтра выбаркама і заадно зайсці да яе ў госці. Лідзія Ярмошына палішыла гэта пагрозай. У следчым камітэце яна сказала, што спадар Ціханоўскі пагражаў прыйсці да яе дадому без яе згоды, што з'яўляецца ціскам і пагрозай яе бяспецы. Яшчэ адна прэтэнзія Лідзіі Ярмошынай – гэта слова «прыстукнуць», якое выкарыстоўваецца на пікетах па зборы подпісаў за Святлану Ціханоўскую. На думку кіраўніка ЦВК, «прыстукнуць» – гэта сінонім словаў «забіць» і «знішчыць», то бок таксама «пагроза». Гэта прамая пагроза, якая ўжо напісаная на пікеце па зборы подпісаў. Гэта мірны пікет, абурылася Ярмошына. У следчы камітэт кіраўнік ЦВК звярталася з просьбай праверыць, ці не парушыў Сергей Ціханоўскі артыкул 191 Крымінальнага кодэксу Беларусі. Перашкода правядзенню выбару цэнтральнай і іншымі выбарчымі камісіямі, у тым ліку шляхам пагроз. Аўтара ютуб-канала «Краіна для жыцця» Сергея Ціханоўскага затрымалі 29 траўня ў Гродні на пікеце па зборы подпісаў за вылучэнне яго жонкі Святланы Ціханоўскай кандыдатам у прэзідэнты. Ціханоўскаму і яшчэ 7 грамадзянам выстаўлены абвінавачванне па частцы 1 артыкула 342 Крымінальнага кодэксу «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Таксама ў дачыненні да Сергея завялі крымінальную справу па артыкуле 191 Крымінальнага кодэксу «Перашкода выбарам», якій і згадвала Лідзія Ярмошына.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура Беларусі заклікала беларусаў устрымацца ад удзелу ў пробнай агульнанацыянальнай забастоўцы. Паводле ведомства, страйк працягласцю 2,5 гадзіны плануецца на 3 жніўня для выражэння патрабаванняў аб вызваленні так званых палітычных зняволеных, а таксама забеспячэнні справядлівасці выбарчага працэсу. Ананімныя заклікі для такога пратэсту нібыта размяшчаюцца ў інтэрнэце, у тым ліку ў тэлеграм-каналах. Іх аўтары нібыта запэўніваюць, што адсутнасць на працоўных месцах да 3 гадзін згодна з працоўным кодэксам не з'яўляецца прагулам, у сувязі з чым спазненне ў межах пазначанага перыяду часу для ўдзелу ў адкрытым страйку не прывядзе да пагрозы звальнення. У безапеляцыйнай форме даводзіцца загадзя лжывая, скажоная інфармацыя адносна свабоды і беспакаранасці падобных дзеянняў. Аднак Генпракуратура звяртае ўвагу, што адсутнасць работніка на працы без паважнай прычыны можа прывесці да дысцыплінарнай адказнасці. Тым не менш, у ведомстве пацвердзілі, што работнікі маюць права на страйк, але пра яго пачатак мусіць паведаміць наймальніку ў пісьмовай форме не пазней за 2 тыдні. У якіх тэлеграм-каналах з'явіліся заклікі да страйку на 3 жніўня не ўдакладняецца. 3 жніўня – гэта панядзелак. Выбары прэзідэнта ў Беларусі пройдуць у нядзелю 9 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У справі потенційного кандидата у президенти Віктора Бабарики з'явився новий артикул – отримання хабару, артикул 430 Кримінального кодексу. Про те, що Бабарика обвинувачується і по гэтым артикулі так само, розказали у розслідуванні, присвяченим справі Белгазпромбанка на телеканалі АНТ. Былому керівнику банка пред'явлене серйозне обвинувачування, а менавіта – легалізація або адмывання сродкаў, отриманих злачынным шляхам, ухіленне ад выплаты податкаў, што пацягнула шкоду ў асабліва буйным памеры, дача хабару ў буйным памеры і атрыманне ў асабліва буйным памеры. Так гаворыцца ў гэтым сюжэце. Раней Бабарыку абвінавачвалі па трох артыкулах ў адмыванні грошай, дачы хабару і ўхіленні ад выплаты падаткаў. Юрыст Максім Знак не разумее, як новы артыкул абвінавачвання узгадняецца з раней прад'яўленым артыкулам 431 Крымінальнага кодексу «Дача хабару». Сюжэта на АНТ вынікае, што хабары нібыта атрымліваліся Бабарыкам ад падкантрольных яму ж фірмаў і нібыта даваліся падкантрольным яму ж намеснікам, прычым атрыманне хабараў прадугледжвала некае атрыманне прыбытку ад дзейнасці прадпрыемства праз выплату дывідэндаў. Відавочна, што ўсё змяшалася і нельга атрымліваць на пэўны або ўмоўны хабар, а тым больш лічыць дачай хабару падзел неатрыманых будучых прыбыткаў са ўдзельнікамі. У траўні 2020 года старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка пакінуў сваю пасаду, каб удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. 18 чэрвеня яго разам з сынам, які ўзначальваў яго штаб, затрымалі ў Мінску. З тых часоў яны знаходзяцца ў СІЗА КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чэмпіёны па бодзібілдынгу Шоты Ламджаніза, якога 19 чэрвеня затрымлівалі каля цырка, калі там праходзіў ланцуг салідарнасці, зноў затрымалі. Невядомыя сілавікі ў масках надзелі на яго кайданкі проста ў трэнажорнай залі. Прыйшлі 6 чалавек проста ў залу, дзе ён трэніраваўся, паказалі ксівы, надзелі кайданкі і павезлі на бусе, не сказаўшы куды. Апісваюць затрыманне выпадковыя сведкі. Крыху пазней стала вядома, што хлопца адвезлі ў ягоную кватэру на вуліцу Крапоткіна, дзе пачаўся ператрус. Афіцыйны спікер ГУС Мінгарвыканкама Наталя Ганусевіч паведаміла Еўрарадыё, што мінская міліцыя не мае дачынення да затрымання Ламджанідзе. Сябры спартоўцы паведамляюць, што яго пераследуюць па артыкуле 189 Крымінальнага кодэкса абраза. 33-гадовы Ламджанідзе аказаўся ў ліку выпадковых мінакоў, якіх АМАП 19 чэрвеня затрымаў, разганяючы ланцуг салідарнасці з затрыманымі ўдзельнікамі прэзідэнцкіх выбараў. Спартоўцы затрымалі каля будынка цырка ў Мінску, а ў пратаколе было напісана, што гэта адбылося на праспекце Дзяржынскага за 4 кіламетры ад рэальнага месца затрымання. «Мяне просто ўзялі пад руку са словамі «занадта павольна ідзяце», тлумачыў Шота ў судзе, і я нічога не парушаў». 22 чэрвеня ў судзе адвакат спартоўца спрабаваў прывесці супрацоўнікаў АМАП, што сведчылі супраць яго да супярэчнасці. Тым не менш суддзя Марыя Ярохіна пакарала Шоту Ламджанідзе штрафам у 540 рублёў. Ён быў вызвалены ў залі суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Алені Карагачовай, якая была памочніцай Віктара Бабарыкі, у яго бытнасць старшынёй праўлення Белгазпрамбанка прад'яўлена абвінавачванне. Дэталі невядомыя. Адвакат Карагачовай Уладзімір Сазанчук знаходзіцца пад падпіскай аб неразгалошванні. З 1 ліпеня Карагачова знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Яе затрымалі на вуліцы, калі яна вярталася дадому з крамы. У Белгазпрамбанку Алена Карагачова прапрацавала больш за 20 гадоў. У 2018-2020 годах была памочніцай Віктара Бабарыкі. Затрыманні сярод менеджараў Белгазпрамбанка працягваюцца з 11 чэрвеня, калі супрацоўнікі ДФР прыйшлі з ператрусамі ў сам банк і ў тры звязаныя з ім кампаніі. Фінансавая міліцыя пачала крымінальныя справы за ўхіленне ад выплаты падаткаў і легалізацыю сродкаў, атрыманых злачынным шляхам. Праз тыдзень, 18 чэрвеня, быў затрыманы экс-старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка, які сышоў з гэтай пасады ў сярэдзіне траўня 2020 года, каб балатавацца ў прэзідэнты Беларусі. Праваабарончая супольнасць прызнала Алену Карагачову палітвязнем.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны ў праграме «Выніковая петарда».
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.